inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitra kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunce miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
rasa kajen lan ngandelake awake dhewe. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan rasa kajen lan ngandelake awake dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, sakliyane disiplin palewesmo lan sekolah, kabeh wong kudu ngadepi disiplin panguripan. Kepiye carane kanggo ngadepi iku kanthi wicaksana, ya iku sawijining pasinaon sing kudu dicethakake marang saben anak cilik lan wong muda. Panjen bener menawa Gusti nresnani kita. Panjenengane nembe nindakake samubarang kanggo kapagian kita, lan menawa angger-anggere tansah dituruti, kita bakal ora nate ngalami kasangsaran. Lan ya iku kanyatan uga, menawa ing sajrone donya iki dadi akibat dosa, kasangsaran, kasusahan, beban nempo uripe saben manungsa. Para sedherek ingkang kinasih, kita bisa nglakokake kanggo anak-anak lan wong muda kapecikan saumur uripe kanthi mulang dheweke kanggo ngadepi kabeh perkara lan beban iki kanthi wani. Panjen kita kudu nuduhake rasa simpati marang dheweke. Nanging aja bab iku dinyatakake mangkono rupa nganti nuhake rasa mesakake marang awake dhewe. Sing anak-anak butuhake ya iku samubarang sing bakal ngrangsang lan nguatake, dudu sing bakal ngringkihake. Dheweke kudu diwulang menawa donya iki dudu sawijining gelanggang tontonan, nanging sawijining gelanggang paprangan. Kabeh wong ditimbali kanggo nahan kangelan dadi prajurit sing apik. Dheweke kudu kuat lan gawa awake kaya wong lanang. Mugia dheweke diwulang menawa ujian tabiat sing satemene ana ing kalilan kanggo manggul beban, kanggo njupuk papan sing angel, kanggo nglaksanakake pakaryan sing perlu dirampungake. Senadyan bab iku ora bakal menehi misuwur utawa ganjaran kadonyan. Para sedherek ingkang kinasih, kuatno rasa kajen. Guru sing wicaksana jroning ngadepi siswa-siswane bakal mbudidaya kanggo nguatake kapercayan lan rasa kajen. Anak-anak lan wong muda bakal entuk kauntungan kanthi talen dipercaya. Akeh wong senadyan anak-anak cilik duweni rasa kajen. Kabeh wong pengin direngkuh kanthi kapercayan lan hormat. Lan bab iku mujudake hae. Dheweke aja dituntun kanggo rumangsa menawa dheweke ora bisa mlebu lan metu tanpa diawat-awati. Kacuprian ngrusak moral. Kanthi ngakibatake tuwe babab sing ala lan lagi dicoba kanggo dicegah. Tuntunan anak-anak muda iku kanggo rumangsa menawa dheweke dipercaya lan sedidik wae wong sing ora mbutidaya kanggo mbuktekake menawa dheweke pantes kanggo dipercaya. Para sedherek ingkang kinasih, tabiat sing dipentuk trep karo peta ilahi ya iku siji-sijine bondo sing bisa kita gawa saka donya iki menyang donya sabanjure. Wong-wong sing ana ing sangisore piwulangan Sang Kristus ing donya iki bakal nggawa bareng dheweke saben sifat ilahi menyang jroning omah ing swarga. Lan ing swarga kita bakal tansah luwih becik. Menawa mangkono, saipa wigatine pangembangan tabiat iku saksuwene kita urip saiki iki. Tabiat sing sejati ya iku mutu jiwa. Kapisan lan kapinteran mental dudu tabiat. Awet amarga kabeh iki kerep dituweki dening wong-wong sing duweni sifat-sifat sing kosok balene karo tabiat sing becik. Jeneng api dudu tabiat. Tabiat sing sejati ya iku sawijining mutu jiwa sing nyoto jroning tindakan. Tabiat sing becik ya iku modal sing luwih aji tinimbang emas lan perak. Iku ora bisa dipengaruhi dening rasa kupu utawa kegagalan-kegagalan, lan ing dina ing endi kabeh bondo katonyan bakal kasirnakake, iku bakal menehi ganjaran sing limpah. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kadi nomor 0800-000-007. Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Mutiara Sampurna Swarga.
Sugeng midhangetaken
tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom, para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda Pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanti irah-irahan Mutiara Sampurna Swarga. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Matius pasal 13 ayat 45 lan 46 ya iku. Mangkono maneh, kratoning swarga iku umpamane kaya dene wong dagang kang golek mutiara kang adi. Bareng wis oleh mutiara kang banget ajine, banjur lunga ngetoli barang darpeke kabeh mutiara mau nuli dituku. Para sedherek ingkang kinasih, Sang Kristus dhewe ya iku mutiara kang aji banget. Kabeneran Kristus kaya mutiara kang putih lan murni, ora nduweni cacat utawa blentong. Ora ana pakaryan manungsa kang bisa nyempurnakake peparinge Gusti Allah kang agung lan aji iku. Iku tanpa cacat. Ing Sang Kristus, Raja Brana kawicaksanan lan kawruh sumimpen. Kolose pasal 2 ayat 3. Panjenengane kang marga saka Gusti Allah wis dadi kawasisan tumrap kita. Panjenengane wis ngleresake, nucekake sarta nebus kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Kabeh mau bisa nyukupi kebutuhan lan kepinginan jiwa manungsa amarga jagat iki lan jagat sing bakal teko ana ing Sang Kristus. Penebus kita minangka mutiara sing aji banget. Satemah yang dibandingake kabeh barang liyane bisa kaanggep ilang. Para sedherek ingkang kinasih, ing pasemon iki mutiara ora digambarake minangka peparing. Bakul iku tuku kanthi rekan kang padha karo kabeh sing dituweni. Akeh wong sing takon babagan makna pasemon iki amarga Sang Kristus digambarake ing kitab suci minangka peparing. Panjenengane pancen peparing, nanging mung kanggo wong sing masrahake awake dhewe, jiwa, raga lan roh tanpa syarat. Kita kudu masrahake awake dhewe marang Sang Kristus supaya urip kanthi kepinginan kanggo netepi kabeh pamundhute. Kabeh saka diri kita, bakat kita, lan kabisan sing kita duweni, iku kagungane Gusti Allah, kanggo ngabdi marang panjenengane. Nalika kita masrahake diri kanthi jangkep marang panjenengane, mula Sang Kristus, kanthi kabeh pondo ing swarga, masrahake sarirane marang kita. Kita entuk mutiara sing aji banget iku. Para sedherek ingkang kinasih, ing pasar sing diatur dening Sih Rahmat Ilahi, mutiara sing larang regane digambarake minangka barang sing dituku tanpa duit lan tanpa rego. Ing pasar iki kabeh wong bisa oleh barang kasuwargan. Gedung Raja Brana Sesotya kayekten kabuka kanggo saben wong. Suarane juru wilujeng kanthi temen-temen lan kanthi asih ngajak kita. Mulane ingsun mituturi sira supaya sira tuku mas kang pinesot ing keni marang ingsun supaya sira dadi sugih. Wong sing paling mlarat padha kaya wong sugih sing bisa tuku kawilujengan amarga ora ana bondo donya sing bisa jamin. Iki dipikolehi kanthi ngersakake pamituhu, kanthi masrahake diri marang Sang Kristus minangka kagungane sing wis ditebus. Para sedherek, kita ora bisa ngasilake kawilujengan. Nanging kita kudu ngupayakake kanthi temen lan mantep, kaya-kaya kita arep ninggalake kabeh perkara sing ana ing donya iki demi kawilujengan iku. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 08/700/09/007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.